Zrcadlo. Portrét výjimečných žen a mužů. Tentokrát filmařky a zakladatelky nadačního fondu Příběhy Sylvie Dymákové.
Sylvie Dymáková je člověk, který se snaží žít dobře, který miluje svoji rodinu a který žije s myšlenkou, že je potřeba, aby na tomhle světě něco zanechal. Musela jsem se naučit dávat hranice, nastavovat si to svoje, protože jinak by mě to schroustalo a to by nebylo dobře. Pro mě je největší odměnou to, když vidím, že ta pomoc je smysluplná, funkční, když je na správném místě.
V roce 2013 na sebe upozornila filmem Šmejdi, který způsobil nevídaný poprask a přinesl jí mnoho ocenění, včetně Českého lva.
Její práci znají také diváci České televize.
Sylvie Dymáková navíc před lety založila nadační fond Příběhy, který pomáhá osamoceným seniorům a samoživitelům.
Proč je pro ní pomoc lidem alfou a omegou bytí? Jak ji změnilo mateřství a co ji donutilo přibrzdit?
Tady je moje střižna, moje kancelář. Tamhle jsme dostali od Karla Janečka, od jeho nadace ocenění Laskavec. Tady mám plakát Šmejdů a vstupenku na České lvy, kde jsme vlastně jako dostali Českého lva za Šmejdy. Mám tady zarámovaný titul rekordman roku v kategorii Charita, protože s naší peticí proti Šmejdům jsme se dostali právě do knihy rekordů za nejobsáhlejší petici. Mám tady na památku nějaké vstupenky na Šmejdy do kina a tak. Takže tohle je mé pracovní prostředí neurovnané. Jenom si ráno sejdu s kafem sem, můžu tady pracovat, nemusíme nikde platit nájem. Už si to neumím představit, že bych docházela někam do kanceláře. Umožňuje mi to operativně reagovat na cokoliv potřebuju. Můj muž má pracovnu na druhé straně. Oba pracujeme ve fondu i v televizi, takže jsme si vlastně takhle propojení a je to krásný funkční celek. Zatím teda na tom nenacházím žádný negativa. Jsme se docela hezky našli, tak životně i pracovně. Ve svém životě mám někdy pocit, že vůbec nejsem tím, kdo řídí to kormidlo, ale spíš tím, kdo jenom přijímá to, co mu skříží cestu. Pro mě je zásadní, pokud se mnou něco zarezonuje, tak je to moje a chci se tomu věnovat. A já mám web, který se jmenuje Příběhy lidí a tam s mým kolegou s Markem Chaloupkou, fotografem, děláme si takovou privátní galerii lidí. Tam jsou rozhovory s lidmi, kteří mě osobně zajímají a chci je mít uchované. Příběhy jsou strašně důležitý, příběhy jsou nádherný, příběhy mají hloubku, příběhy jsou inspirující. Já tam prostě ty příběhy chci mít a už tu doménu máme přes 10 let. Už několikrát jí po mně někdo chtěl, že jí od nás odkoupí a nikdy to neprodává. Dám. Miluju to. Mám pocit, že ty příběhy, které mi tam dáme, se vybírají sami. A já vlastně v nich hledám i spoustu moudrosti. Můžu se k ním vlastně vracet. Takže je to taková databanka informací pro můj život.
Zrcadlo na dvojce.
Já jsem měla dvakrát zlomenou páteř. Poprvé to bylo, když mi bylo 12, podruhé to bylo, když mi bylo 14, takže já jsem se vlastně učila znova chodit. Byla jsem v léčebně v Luží Košumberku a to byl velký zlom pro mě a mě už několikrát se někdo ptal, kde jsou začátky mého pomáhání, takže já, když jsem to se snažila lovit ze svojí hlavy, tak jsem se vždycky dostala tam. Já na to vzpomínám ve své podstatě i ráda, člověk to blbý vytěsní, ale tam prostě byla šikana na denním pořádku a opravdu ten dětský kolektiv byl brutální. Jak se k sobě tam ty děti navzájem chovaly, jak se chovaly ty starší holky třeba k mladším klukům, to vůbec nebylo nic hezkýho. A já jsem tam tehdy pochopila, že nějakým způsobem to můžu změnit a že mám několik možností, že buď to prostě můžu s vlky víti, jakože budu se chovat stejně, to jsem nechtěla, a nebo, že třeba pozornost těch usurpátorek hlavních tam přesunu někam jinam. Takže už tenkrát, vlastně mě bylo nějakých 13, když jsem tam byla, tak jsme nějak tak si našli skvělou v uvozovkách zábavu. Že mnohem lepší, než aby teda jako šikanovali ty malí děti, tak je jako větší podvaz, když budou chodit kouřit za márnici a po večerech vyvolávat duchy. Ono to vlastně jako zní hrozně, ale ono to zabralo tehdy. Od jak živa jsem v sobě měla velké opovržení vůči každému, kdo koketuje s drogama. Já jsem milovala literaturu s drogovou tématikou, takže moje nejoblíbenější knížky dvě byly Memento a My děti ze stanice Zoo. To jsem četla nesčetněkrát oboje, četla jsem to vždycky právě i když jsem byla v léčebně. Tam mi to potom ukradli. A ty knížky jsem milovala a velmi hmatatelně jsem tam vždycky z toho cítila, že tohle já teda nikdy dělat nebudu. Mě na tom děsila ta obrovská destrukce toho člověka, jak se z hezkýho, mladýho, zdravýho člověka postupně stává něco jiného a někdo jiný, až to vede jako k úplnému konci. Pro mě to byl vlastně jako největší životní strašák. Vůbec si neumím představit, že bych si nějakou drogu vzala. Mně několikrát za život bylo vyčítáno z různých míst, že jsem velký solitér a že si ty věci vždycky dělám jako po svém. Když bych určitě se zamyslela, tak samozřejmě, že najdu spoustu lidí, kteří mě nějakým způsobem jako ovlivnili. Ale pokud by to mělo být v tom smyslu, že jsem se snažila následovat někdy nějaký vzor, tak ne, to určitě ne. Odvahu si asi každý může definovat nějak jinak. Rozhodně jsem odvážná byla, to vím, a vlastně troufám si říct, že jsem vždycky měla pro strach uděláno. Já se nebojím kohokoliv s čímkoliv konfrontovat. A to mám pořád, ale teď, na rozdíl od dob mého bezdětného života, teď pochopitelně, že na prvním místě je bezpečnost mojí rodiny. To znamená, že já si nikdy už nebudu hrát na hrdinku v takových situacích, které by mohly ohrozit bezpečnost mojí rodiny a mého syna. Takže i pokud to znamená, že teď už nejsem hrdinka a nejsem odvážná, tak klidně nebudu, ale bezpečnost mého syna je na prvním místě. Dneska už bych šmejdy natočit nešla.
120 tisíc, tohle 15 tisíc a mixer 15.
Představáte číslo trojku.
Ona mě začala vyhrožovat, že to bude k soudu a že přijde.
Když tenkrát vlastně se narodili šmejdi, tak jsem to vnímala jako, že to je moje dítě, za které jsem zodpovědná a nemůžu říct nikomu ne. Což byl obrovský paradox v tom, že já jsem dělala desítky besed po celé republice a učila jsem seniory, aby říkali ne. A já sama jsem to tehdy neuměla, takže kdykoliv, kdokoliv mě o cokoliv požádal, tak já jsem se tehdy snažila vyhovět. Bylo to obrovsky destruktivní pro mě, taky mě to dovedlo tam, kam mě to dovedlo. Ale všechno to má nějaký smysl, takže samozřejmě dneska jako s odstupem vím, že to bylo úžasný období, který bylo velmi bolavý, ale zároveň bylo obrovský růstový.
Takhle prostě mě ještě nikdy nenadával, jako kdyby nadával svý mámě.
Byla teda zlá, zlá přímo.
A co dělá zítra vaše babička?
Já jsem šmejdy od té doby neviděla. Ani nechci. Tam bylo tolik negativního, že nevím, proč bych se to negativně měla oživovat. Já nevím vůbec, jestli třeba tomu budete věřit, ale tenkrát já jsem byla v takovém psychickém madlajzu, že když jsem si šla pro medaily primátora Hradce Králové za pomoc vlastně seniorům, tak já jsem byla v takovém stavu, že jsem říkala, že bych úplně všechno vyměnila za jeden den klidu, kdy mi někdo nezavolá, kdy mi nezazvoní telefon a kdy můžu být jenom třeba já a les. Všechno, co jsem v tu chvíli měla, bych za to vyměnila. A jak moc je pro mě důležitá popularita, je možná schovaný i v tom, když potom mi chodili nabízet hodně moc peněz, abych natočila něco dalšího, já jsem to všechno odmítla. Já jsem šla dělat něco, co z mého pohledu pro mě bylo nejlepší, i přesto, že tam ta pomyslná popularita vůbec nebyla schovaná. Tehdy, když se to dělo, tak mi pomohla Kateřina Zeithamlová, psychoterapeutka. No a potom to, že jsem se zastavila a já jsem tenkrát vlastně ten svůj život vnímala na jakési křižovatce pomyslné, že se nachází a vlastně mě oslovovali další subjekty a spoustu movitých lidí přišlo s nabídkou za financování jakéhokoliv osvětového mého dalšího filmu. Silvo, my vám dáme milion, my vám dáme dva, udělejte prostě něco, co hned společnosti, jenom my tam chceme mít logo. A já jsem vůbec, ale vůbec na to tenkrát neměla kapacitu, chuť, myšlenky, nic. Já jsem věděla, že jediný, co potřebuju řešit, jsem já. A proto jsem tenkrát napsala i větě toušlový, že potřebuju dělat něco, co mě bude hladit. Že chci klidně dělat toulavou kameru a chci prostě jenom jezdit a kochat se přírodou. A když jsem tohle říkala některým lidem v branži, tak říkali, ty ses úplně jako zbláznila, to je obrovský krok zpátky, to je pro tebe jako málo a to. Říkám, vnímejte to, jak potřebujete vy, já potřebuju hladit duši. No a stalo se, zastavila jsem se, tenkrát byl na startu pořad Gejzír, který vlastně spolu tvoříme dnes v té naší tvůrčí skupině. A tam jsem potkala svého muže, můj muž je dramaturgem toho pořadu, takže to zastavení, zabrzdění života a větší fokus na sebe přinesl to, co jsem chtěla, rodinu, takže dneska máme krásný vztah, máme úžasného syna, nejlepšího na světě a hezky si žijeme. Takže to tenkrát mělo smysl. Když bych se honila za kariérou, samozřejmě těžko říct, jak by to bylo, ale nemám ten pocit, že bych byla spokojená a šťastná.
Posloucháte Zrcadlo o Silvii Dymákové.
Tak, paní dostane nějaké blumy, tady má hrozunové víno. Domluvili jsme se, že jich vezmeme na nádobí houbičky, jar, toaletní papír. Když vezeme takhle jednotlivci, tak se s ním snažíme domlouvat, co chce. Tady zrovna ta paní, které jedeme, ta si přála citrony, takže je tady má. Ale jinak, když třeba jedeme do nějaké vesnice, kde starosta nebo starostka vytipují seznam těch potřebných, tak tam vlastně to jsou jednotné nákupy. Jsme na to tři v základu. Já se většinou věnuju tomu, že scháním ty klienty, komunikuji s nimi, případně s těmi našimi spojkami, bez kterých by se to neobešlo. A vlastně hlavní člověk na rozvozi je náš kolega Martin, ten to miluje, on si strašně rád povídá. To je vlastně i takový ten psychologický léčivý efekt i pro tu druhou stranu. Já si moc nedovedu představit, že bychom byli velcí, protože já ty velké nadace respektuju, určitě jo, mají obrovský výhody, ale zároveň my s nima mluvíme a my s nima spolupracujeme. A ty velké nadace nám volají ve chvíli, kdy oni nedokážou na něco pružně zareagovat. Oni na to nemají program, nebo na to nemají čas to schválit, trvalo by to, než to proženou těma všema patrama. Takže co by třeba jinde trvalo vyřešit měsíc, my umíme vyřešit za den. My si prostě tady doma jako řekneme, je to něco, do čeho bychom jako chtěli dát peníze dárců? Je to na místě? Ano, hotovo, jednáme. Proto nám ty velké nadace volají. Vlastně tam, kde oni končí, tak my můžeme začít. Takže takhle, jak to je, je to úplně skvělý. Naloženo, jedeme. 5 minut. To máme kousek zrovna. Tohle to dámu. Silva Dymáková, dobrý den. Jaký jste patro? Vlastně už tenkrát šmejdi byly nějakou jakousi občanskou aktivitou a eskalací toho, co jsem předtím dělala. Já jsem působila jako dobrovolnice v Hradci Králové v charitě, občas jsem chodila pomáhat do azylového domu pro lidi bez domova. Chodila jsem do azylového domu pro matky s dětmi, dělat anděla čerta Mikuláše, jsme tam chodili potom už tedy bez čerta vlastně, takže jenom anděl s Mikulášem. A ve Chvaleticích v klubu seniorů měl můj tehdejší partner babičku a ona ten klub vedla a jednou mě požádala, jestli bych tam nemohla udělat nějaký program. A já jsem tenkrát řekla ano a bylo to hrozně fajn. A začala jsem té partě tamní vymýšlet různé výlety a strašně mě to bavilo. A to se začalo volně prolínat právě s tím, že začalo nastupovat natáčení šmejdů. A vlastně v úvodu šmejdů je taková sekvence, kdy seniori hovoří, tak to jsou ti seniori z Chvaletic. A tenkrát mě to hodně bavilo, ale zároveň tím, jak se život prostě různě klikatí, tak jsem potom od toho seniorského tématu si potřebovala odpočinout. A když se nám narodil syn, tak já jsem najednou zjistila, že existuje něco jako samoživitelky, protože to bylo do té doby pro mě téma, které mě úplně minulo, ale úplně. A najednou jsem říkala, aha, tak tady jsou ženský, který jsou na to sami. My máme materiální zabezpečení, máme perfektní bydlení, mám funkční rodinu, mám úžasného muže, 2 babičky fungují, 2 dědečkové, aha. I přesto je to náročný, takže jak to dělají ty ženský, který nemají tenhle ten obrovský komfort, jako mám já. Takže se mi otevřel svět samoživitelství díky Vojtíškovi A vlastně na Vánoce v roce 2018 jsem si řekla, že bychom jim mohli začít pomáhat. A vlastně ze dne na den se zrodilo to, že jsem na internetu vyhlásila sbírku a vlastně jsme začali nakupovat a rozvážet to těm maminkám. Já jsem vozila, můj muž vozil a to bylo úplně vlastně neopakovatelný tenkrát, když to bylo poprvé, protože tenkrát ještě nebylo tak běžné si na internetu o tu pomoc vlastně říkat. Tenkrát vlastně my jsme vezli nákup mamince, ta viděla máslo, rozbrečela se, skočila mému muži kolem krku. Další rodina, tam byla maminka se třemi dětmi, děti viděly lentilky a nemohly uvěřit tomu, že tu krabičku lentilek si může sníst každé z těch dětí samo pro sebe, že se nemusí s někým dělit a že opravdu to jsou lentilky, které jsou tady jenom pro ně a že si můžou vzít celý banán, že to nemusí krájet na čtyři díly. A to byly neuvěřitelně silné momenty. Tak jsme si řekli, že v tom zůstaneme a od té doby jsme v tom zůstali jenom plus k těm maminkám samoživitelkám. Jsme ještě přidali právě tu seniorskou skupinu zpátky.
Dobrý den. Je to chvíli zhruba.
Dobrý den.
Je to úplně jasný. Já jsem tam nechala to, tak zase utíkala, když jak jste zazvonila.
Jasný.
Nechala mobil.
Všechno chápu. Chcete s tím pomoct? Nebo jak bych,
ne,
jak,
ne,
chcete
musíte,
to nechat tady, nebo
můžete to nechat,
můžu tady takhle.
Strašně moc hodný, no tady, můžete tady
můžu
do
tý
přeci.
Když byl covid, když to začalo, když najednou jsme byli všichni v těch karanténách a všechno bylo zavřený, tak obrovské množství maminek samoživitelek si přivydělává různě na dohody. Teď už se to zase mění, ale během covidu to prostě bylo vlastně jinak. A de facto skoro každá máma vám řekla, že si přivydělává na dohodu a tudíž jako přišla o práci a přišla o peníze a pomáhali v kuchyních, pomáhali různě na úklidech, něco. A najednou neměli samozřejmě nic. A to jsem tam velmi jako cítila. Byla kolektivní panika v těch myslích. A já jsem to řešila tady z domova, cítila jsem, jako, že musím, že když my máme na to finance, díky našim jako úžasným dárcům, kteří nám v tom věřili a věří, díky nim my to můžeme dělat. Mně chodilo obrovské množství žádostí vlastně o nákupy, my jsme se to snažili různě prověřovat, snažili jsme se jim pomáhat, ale tam už jsem jako cítila, že jsem se zase dostávala na svoji hranu, protože když uděláte za den 30 nebo 50 nákupů, který musíte jako vlastně naklikat, a každá z těch příjemkyň s váma chce prohodit jako 4, 5, 6 zpráv, tak vlastně, když se to vynásobíte, tak je to obrovské množství zpráv, ve kterých se jako ztratíte a no, nebylo to komfortní už potom vůbec, takže to už jsme potom hodně museli změnit a říkala jsem, ano, musím si na Messengeru zakázat třeba příjem zpráv od cizích lidí, protože takhle už to není možný. A má to všechno samozřejmě různý vývoj, ale přesně na konci toho bylo, že založíme organizaci, že založíme nadační fond a že tomu dáme nějaký rámec, nějakou strukturu, aby tam opravdu byly jasně dané ty hranice, abych i já je tam ještě víc cítila a funguje nám to, jsem s tím spokojená takhle.
Posloucháte Zrcadlo o Sylvii Dymákové, zakladatelce nadačního fondu Příběhy, který pomáhá seniorům a samoživitelům.
Tak se opatrujte, můžu vám potřást?
Jo,
takhle.
Jistě. Mějte děkuju se. Vám moc krát, jste moc hodný.
Držte se, no, opatrujte
děkuju.
Se. Rádu se stalo. No. Fakt tím nepotřebujete pomoct, jo?
Ne, já si to pomaloučku. Tady si dám hygienu, si dám tak, do skříně, do záda a mlíko.
A příště zase přijede Martin, tak se
děkuju vám,
držte
moc
se, opatrujte
jste
se.
Jste hodný, že se takhle staráte.
To já mám takový vlastně dva svoje oblíbený příběhy. Ten první, ten mě vyškolil hned ze začátku a to bylo, že jsem absolutně nevěděla, kam až člověk žádající nějakou pomoc, kam až je takový člověk schopný zajít. Tahle dotyčná maminka samoživitelka, pro kterou jsme chystali větší podporu, ta měla hodně těžký příběh, aspoň ho tak prezentovala. Rodiče zemřeli při autonehodě společně s jejím prvním synem a já jsem pochopitelně to věřila, protože tenkrát jsem ještě nechápala a nevěděla, že i tyhle věci si lidi vymýšlí. A já jsem potom dostala anonym, který mě sděloval, že tahle dotyčná dáma se mě snaží jenom obelhat a že její syn žije a že její rodiče taky žijí. Hrozně mě to zasáhlo tenkrát. Samozřejmě, protože jsem do toho dávala svý jméno. No a začala jsem hledat na Facebooku, až jsem zesnulého syna našla, vesele žijícího v Trutnově, je s jeho prarodiči a konfrontovala jsem tu dotyčnou a chtěla jsem, aby mě předložila úmrtní list svého dítěte. Zní to úplně strašně. V životě by mě nenapadlo, že něco takového po někom budu chtít jako důkaz. Samozřejmě mi dotyčná nic nepředložila. Naopak začala po chvíli být agresivní, a protože už věděla, že jí tlačím do kouta. Takže samozřejmě tam jsme to úplně všechno utli a k té dotyčné už jako nešlo vůbec nic a ani nevím, jak se jí teď žije. Ani to nechci vědět, ani potom nepátrám. A během covidu jsme měli ještě jeden takový případ, kdy mě zavolala paní a strašně plakala, že jí zemřel manžel na covid a že zůstala sama se synem, jestli bychom jí mohli pomoct. Zeptala jsem si jí ještě na pár věcí, dávalo to logiku, takže jsme řekli ano, přivezeme jí nákup. Přivezli jsme, moc děkovala, no a ukázalo se, že protože organizace mezi sebou komunikují a Věra Doušová, šéfka tady Středočeské pražské potravinové banky, bavili jsme se o téhle dotyčné a Věra říkala, no, že on na to má těžký, on jí uhořel manžel. Počkej, neuhořel, on jí umřel na covid. Ne, on jí uhořel ten manžel. A tak jsme ještě skontaktovali jednu organizaci, od které čerpala nějakou pomoc a pátrali jsme tam po údajné příčině úmrtí, byla zase jiná. Takže jsem tu paní zase konfrontovala, zase jsem chtěla úmrtní list manžela. Najednou se její životní situace zázračně zlepšila, už nic nepotřebovala. No a potom, když jako pochopila, že vím, že si vymýšlí a že mlže, tak se spustil, a já ty zprávy mám někde uložený všecky, tak se spustil neuvěřitelně agresivní vodopád nadávek. Ta mě posílala všude možně, otitulovala mě vším možným, na co si jen vzpomenete, včetně toho, že mě tvrdila, že jsme jí žádný nákup nedovezli a pokud ano, tak to bylo v hodnotě 100 korun a že ona na to má dva svědky, kteří byli přítomni. Můj muž byl při tom přidání tenkrát sám. To mě zasáhlo hodně. To byl moment, kdy jsem říkala, že na to kašlu, že to celý vlastně položíme, že už dál nechce se takhle rozdávat. Od té doby jsem se ale zase nadechla, ale jsem zase ještě přísnější, jsem ještě víc cyničtější. Jen tak něco mě nedojme. Zůstávám a jsem k těm příběhům některým citlivá, ale jinak. Opravdu tohle byly takové případy, které mě tak strašně moc vyškolily, že když mi někdo žehrá nad tím, jak strašně špatně se má, tak já si říkám, no třeba to takhle vůbec není. Bůh ví, jak ono to je, má to spoustu dalších úhlů jako pohledu a nenechám se rozbít několika větami.
Zrcadlo na dvojce.
Pro mě je největší odměnou to, když vidím, že ta pomoc je smysluplná, funkční, když je na správném místě. To mě vždycky obrovsky hřeje. A díky tomu, jak to teď máme nastavené, my už dávno nejedeme na kvantitu, ale jedeme na kvalitu, když to takhle mám říct. To znamená, že chceme, aby ta pomoc byla efektivní a já chci vidět prostě, kam ty peníze od našich dárců jdou. Neposkytujeme přímou pomoc finanční. To určitě ne, to ani nechci a ani toho poskytovat nebudeme. Ale chci vidět, že do toho člověka klidně nainvestujeme větší množství peněz. Není to pro nás problém, ale chceme za to vlastně vidět nějaký posun v jeho životě a to, že jde naproti tomu posunu. Že není jenom pasivní, ale že nějakým způsobem ví, že ten život svůj má ve svých rukou on. My mu pomůžeme překlenout tu jeho těžkou životní situaci, která, když je dočasná, pochopitelně může se to stát, ale nechceme podporovat pasivní lidi, kteří čekají s nataženou rukou, co do ní kdo dá. Já vůbec nemám obrovský cíle. Můj život se dělí před Vojtíškem a po Vojtíškovi. Od porodu všechno vnímám jinak, všechno. Teď je pro mě vlastně největší cíl to, co do porodu bylo jako klišé. Já jsem šťastná, když mám svoji rodinu zdravou. To je vlastně můj hlavní cíl, ten je nadřazený úplně všemu, aby byli zdraví. Můj muž teď má potíže se zádama, takže teď moje největší přání je, aby se to podařilo nějak vyřešit tak, aby mohl plnohodnotně fungovat. A mám teď obrovský sen, protože já miluji cestování, miluji přírodu a miluji zvířata. Můj syn přírodu úplně jako nemusí, zvířata ho nezajímají, ale miluje zeměpis. On zná všechny hlavní města všech států světa, on umí všechny státy najít na slepý mapě. Je mu 5. Je úplně neuvěřitelný a je v něm obrovský zápal pro cestování. Takže když mi to neklaplo s tou přírodou a s těma zvířatama, tak vlastně teď mám takový veliký sen, že ho budu brát po světě na různý místa a ukazovat mu různý krásy světa, díky kterým vlastně si i on může uvědomovat, jak dobře se máme a jak v krásný zemi žijeme. Jak člověk stárne, tak samozřejmě některé věci vnímá jinak. A mě jednou jedna respondentka, se kterou já jsem natáčela, řekla nádhernou větu, která se mnou strašně zarezonovala. Že zmoudření se nelze ubránit. A já jsem se tomu tehdy hodně jako smála. A vlastně si na to velmi často vzpomenu a říkám si, že některé moje reakce a způsoby řešení některých situací možná by nasvědčovaly tomu, že to opravdu tak je. Že člověk se tomu jako neubrání. To je takový hezký. Když bych se za 10-15 let chtěla podívat do zrcadla, tak bych tam chtěla vidět člověka, který dělá věci, kterých nelituje. A zatím to tak vlastně v životě mám, že vlastně si nevybavím ani jednu věc, kterou bych v životě chtěla vrátit zpátky. Chtěla bych, aby to tak zůstalo.
Další díly Zrcadla najdete na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas nebo na dalších podcastových platformách.